dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Osumnjičeni za napad u Minhenu nema veze sa idilom, saopštila nemačka policija. Među žrtvama troje državljana Kosova i dvoje Turske, nema poginulih iz Srbije. Erdogan naredio zatvaranje više od 1000 privatnih škola, produženo trajanje pritvora bez optužbi. Grupa izbeglica nastavila put pešice ka mađarskoj granici. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 34 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, čućete, život svakog pojedinca jeste stvar privatnosti, ali kada se u sferi privatnog pojavi nasilje, onda to postaje političko nasilje. To u intervju nedelje kaže psihološkinja Tanja Ignjatović u razgovoru o odgovornosti države za talas nasilja koji je posljednjih nedelja zapljusnuo i šokirao Srbiju.
Privatni je izbor partnera, u to niko ne sme da se meša. Privatna je odluka da se neko razvede. Ali to da vas neko maltretira, da vas zlostavlja, da vas prebija i da vas na kraju ubije, to apsolutno nije privatna stvar. To, dakle, država garantuje građanima zaštitu na život. Mora da ih garantuje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ne postoje nikakve indicije da je muškarac osumnjičen za ubistvo 9 osoba u Minhenu povezan sa militantima Islamske države Iraka i Levanta, niti je napad koji je počinio povezan sa izbjeglicama, izjavio je Hubertus Andrae, šef minhenske policije. Ne postoje razlozi koji navode na verovanje da je napad počinilo više osoba i da je pucnjava na bilo koji način povezana sa izbjegličkom krizom. Nema ni razloga za odlaganje poseta Minhenu ili otkazivanje bilo kakvih događaja, rekao je Andrae. On je dodao da je napadač bio đak koji je rođen i odrastao u Minhenu.
Unser Täter ist 18 Jahre alt.
Pretražili smo sobu u kojoj je živeo i nismo našli povezano sa militantima IDIL-a. Dokumenta koje smo našli, međutim, ukazuju da je osumnjičeni bio zainteresovan za oružje i pucnjavu, rekao je šef minhenske policije. U međuvremenu saopštene su i prve informacije o žrtvama. Među 9 poginulih je troje građana Kosova. To je saopštilo Kosovsko ministarstvo spoljnih poslova. 2 žrtve su državljani Turske, potvrdile su vlasti te zemlje. Identitet ostalih još nije poznata. Snežana Miljanić, konzulka Srbije u Nemačkoj, izjavila je da među stradalima u oružanom napadu u Minhenu nema građana Srbije, ali da bavarska policija nije mogla da potvrdi ima li ih među povređenima. Ubijene su 2 žene i 6 muškaraca starosti između 14 i 21 godine, kao i žena stara 45 godina. U bolnicama u Minhenu trenutno se nalazi više od 20 ranjenih osoba, od kojih su 2 teško povređene. Osumnjičeni je 18-godišnji mladić sa dvojnim nemačkim i iranskim državljanstvom. Pre napada policija nije imala nikakvih informacija o njemu i njegovoj povezanosti sa terorističkim grupama. Prvobitni izveštaji po kojima su napad izvele 3 osobe pokazali su se kao netačni. Bili su zasnovani na izjavama očevidaca koji su primijetili dvojicu ljudi koji su mjesto događaja napustili u automobilu velike brzine. Te osobe, međutim, nisu bile umešane, potvrđeno je u nemačkoj policiji. U Minhenu je proglašen dan žalosti. Sve svečanosti planirane tokom vikenda su otkazane. Dan posle napada, građani na mjestu zločina odaju poštu žrtvama paleći sveće i polažući cveće, gdje su raspoređene i jake policijske snage. Šokiran sam. Nikada mi se ništa slično nije dogodilo i neverovatno mi izgleda da je ovako nešto moglo da se desi u Minhenu, kaže Johannes Zokler, meštanin bavarske prestonice. Njegov sugrađanin, Olaf Buschendorf, uverava da će od sada na ulicama grada biti mnogo oprezniji. Kao građanin ne znam tačno šta bih menjao. Opasnost je prisutna godinama i neće nestati sve dok oni koji to čine ne shvate koliko je to pogrešno. Međutim, nemam nade da će se to uskoro dogoditi, kaže Buschendorf. Nakon napada, sistem javnog prevoza bavarske prestonice odlukom vlasti bio je prekinut, a centralna železnička stanica evakuisana. Hiljadama ljudi koji su za to vrijeme bili zaglavljeni u centru grada, u pomoć je priteklo lokalno stanovništvo. Posle nekoliko sati, javni saobraćaj je ponovo uspostavljen. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan naredio je zatvaranje više od 1000 privatnih škola i produžio do 30 dana period zadržavanja osumnjičenih u pritvoru bez optužbi. Parlament mora da odobri dekret, ali neophodna je samo prosta većina. Najmanje 78 ljudi je poginulo, 91 osoba je nestala u Kini posle obilnih kiša koje su tokom nedelje izazvale poplave, klizište i uništavanje kuća, prenela je agencija AP. Avion egipatske aviokompanije Egypt Air, koji se u maju srušio u Sredozemno more, najverovatnije se raspao u letu zbog požara u kokpitu ili oko njega, preneo američki list New York Times. Istražna komisija koju predvodi Egipat saopštila da je crna kutija snimila reč vatra, analiza druge crne kutije još u junu pokazala da su požarni signali emitovani neposredno pre pada aviona. Zatar za sastav nove vlade, Aleksandar Vučić izjavio da će pokušati da formira vladu u prvoj polovini avgusta, ali da ne isključuje mogućnost da će, zbog, kako je rekao, problema koji postoje, na njegov predlog formirati neko drugi.
Nije lako, imamo problema, nije nikakav hir u pitanju, postoje stvari oko kojih ne mogu da govorim, ali ne želim da formiram vladu protiv koje bih bio sam. Tako da, ako budem uspio da formiram vladu, bit će uskoro. Ako ne budemo uspeo, formirat će neko drugi, ali ću ga opet ja predložiti.
Rekao je Aleksandar Vučić. Grupa izbjeglica i migranata koja je iz Beograda krenula prema Mađarskoj stigla je jutros do Inđije, kreću se u koloni uz put Beograd-Novi Sad, prati kolonu i policija, a noć su izbjeglice provele na bazenima između Stare i Nove Pazove.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jedinstveno rešenje za sve vrste nasilja od porodičnog do huliganizma ne postoji, navodi u razgovoru za Radio Slobodna Evropa psihološkinja i saradnica Autonomnog ženskog centra Tanja Ignjatović. Nedavno je bila u grupi stručnjaka koji su se sastali sa tehničkim premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem u okviru dogovora o detaljima budućeg zakona o nasilju u porodici. U intervju nedelje govori o iskoracima, ali i manama ponuđenih rešenja, te razlozima zbog kojih su se u njenoj organizaciji premišljali da li da se susretnu sa Aleksandrom Vučićem.
Pozitivni iskorak su hitne mere zaštite, dakle ta mogućnost da se nasilnik na licu mesta udalji iz stana na period 30 dana, iako je mehanizam vrlo složen. Pozitivno je i to što se regulišu procesne stvari, kao što je saradnja između institucija, specijalizacija stručnjaka i centralna evidencija o nasilju u porodici. Ne znamo kakvi će efekte taj zakon dati, jer je on još uvijek u izradi. Naš najveći, kako želim, zahtev jeste da mere budu vrlo precizno jasno definisane, zato da smanje razliku u tumačenjima. Drugi naš zahtev jeste da on ima kaznenu odgovornost. Dakle, da je neko odgovoran za nečinjenje.
Ono što je zanimljivo jeste da je rasprava o zakonu se zapravo raspuktala u trenutku kada smo svedoci neverovatno brutalnih zločina. Reagovao je i premijer Srbije Aleksandar Vučić sa kojim ste razgovarali o tom zakonu. Ali kako ste napisali, premišljali ste se da li da odete na taj sastanak. Zbog čega?
Ne čini nam se da se sistemska rješenja mogu doneti u roku od 2 ili 3 dana. Nismo znali ko će biti na tom sastanku i mislimo da sistemska rješenja ne smiju da zavise od volje jednog čoveka. Dakle, ona treba da uključe sve oni koji su odgovorni da smisle rešenja za složene probleme. S druge strane, nije bilo potpuno jasno o kom nasilju se razgovara i premijer je i to i rekao kada je na konferenciji za novinare da su to sva nasilja. Nasilje u porodici, seksualni delikti, vršnjačko nasilje, svi vandalizmi, ne postoji jedna strategija za sve vrste nasilja.
Hoćete da kažete da pojednostavljuje pitanje, da ga simplifikuje?
Da svakako pokazuje nerazumevanje o tome da bez obzira što su slični izvori i slične manifestacije, to su različiti fenomeni i na njih treba reagovati jednim smislenim, sistemskim, ali specifičnim merama.
Ali ne ohrabruje li činjenica da je najmoćniji čovjek u državi ovo pitanje podigao na listu prioriteta? Pa i na prvo mesto, da tako kažem.
Samo ako se pažnja zadrži u narednom periodu i ako to stvarno rezultira dobrim rešenjima. Inače, to može da bude zapravo samo način da se javno smiri zbog onoga što se desilo u Žitištu, zbog onoga što se prošle godine dešilo u Kanjiži, zbog toga što se ženama dešava svake godine, svake 10 dana jedna biva ubijena. Dakle, ako je to način da se smiri savest, jel, odgovornost vlasti ili da se prosto taj nekakav negativno reagovanje javnosti smanji, onda to nije dovoljno.
Šta nam govori činjenica da je pre 3 godine Komitet Ujedinjenih nacija zadužen za ova pitanja iskazao zabrinutost zbog nasilja nad ženama, a da praktično ništa nije urađeno do ovog jezivog slučaja iz Žitišta?
Pa upravo o tome da ne postoji sistemski pristup i da je zato ovaj iznenadni sastanak ili iznenadna reakcija premijera, nekako ne bih mogla reći da garantuje da će se sistemski prići problemu. Dakle, mi smo pre 3 godine dobili, država je dobila zapravo preporuke i one preporuke koje su se odnosile na nasilje ženama bile su, dakle, tako jedna ozbiljna zabrinutost zbog toga toga što su nam zakoni međusobno neusaglašeni, što u to vreme još nismo ni ratifikovali Konvenciju Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici. To je bila jedna od preporuka da je ratifikujemo i to je jedina koju smo zapravo i uradili. Također je ozbiljna zabrinutost izražena u odnosu na nedostatak istraga dela nasilja, jer kao što znate, relativno je mali broj krivičnih osuda za, u odnosu na broj prijavljenog nasilja i veliko je odustajanje žrtava u tim postupcima.
Kažete dakle, da oko 30% žena 30 i oko 30, ne istraje u krivičnom gonjenju
nasilja. Ne istraje u krivičnom gonjenju i onda još sa tim novim izmenama zakonika o krivičnom postupku gde su tužioci dobili mogućnost da uvedu i taj, kako kažem, odlaganje krivičnog gonjenja, a posebno nama smeta činjenica da se žrtva o tome ništa ne pita, a onda je još 15% krivičnih prijava završilo u tom takozvanom tužilačkom oportunitetu, a to su određene mere koje se ne nalože učiniocu. Najčešća mera koja mu se nalaže jeste da on uplati određena sredstva u humanitarne svrhe. I ako on to izvrši, onda kao da nije ni napravio krivično delo, on nije ni u evidencijama, tako da je to po nama potpuno neodgovarajuća sankcija.
Šta biste naveli kao ključni razlog zbog čega toliki broj žena odustaje od krivičnog gonjenja? Strah.
Strah je jedan i to vrlo ozbiljan razlog koji se uopšte ne prepoznaje.
Podrška sredine.
Hoću da kažem da strah ide iz pretnje. Pretnja od nasilnika i pretnja od drugih članova porodice. Podrška sredine je također drugi, jel oni su nekako jedan sa drugim vezani. Žene koje su žrtve nasilja su često izolovane, što nasilnik inače sistematski radi. Izolaciju, dakle prekidanje veza sa njenom porodicom, njenim prijateljima. Ona često i ako je radila, prestane da radi i tako dalje. Tako da zapravo ona nema tu što mi zovemo socijalnu mrežu. Nema ljude koji bi mogli da je daju informaciju, koji mogli da je pomognu, da je savjetuju, da je pomognu u smislu kada
kako
reši da ode.
Osobinu društva, tu osobinu društva da se nekako čini se, možda me vara utisak, lakše solidariše sa nasilnikom nego sa žrtvom. Kako bismo opisali tu osobinu društva? Kao konzervativizam, patrijarhalnost ili šta?
Tako je i kao zapravo jedan mehanizam koji postoji od uvek, jel? Dakle, kad imate različitu distribuciju moći, što u nasilju uvek evidentno, onaj koji je moćniji proizvodi objašnjenja koja pravdaju i održavaju tu moć. Dakle, jedan od mehanizama je okrivljavanje žrtve, a drugi opravdavanje nasilnika. On je to činio uvek zato što je neki drugi uzrok postojao. Ona nije bila u redu ili okolnosti nisu bili u redu ili on je bio frustriran nečim, pa je to opravdanje za njega.
Ali sve
ona
nekako,
je uvek bila kriva.
Sve nekako pada pred činjenicom, odnosno čini se manje bitnom pred činjenicom frapantne neefikasnosti institucija. Da li je tako?
Kad pogledate slučaj u Žitištu i kad pogledate za činjenicu na svakih 10 ili 15 dana bude ubijena jedna žena, to je onda stvarno frapantno.
Ima jedan apsolutno frapantan slučaj žene u Bogatiću koja je preživela ranjavanje zajedno sa svojim kolegom od muža kog je ona ranije prijavila i kome su vratili oružje pošto je on radio u policiji i stvorili mu uslove upravo institucije da uradi to što je uradio. Iako je on dakle bio prijavljen. Kako objasniti to? Znači, mi puno govorimo o tome da žene, da slabi moraju biti edukovani. A ovdje imamo, dakle, direktan slučaj da je jedna žena bila edukovana, učinila sve što je trebalo i nije joj pomoglo.
Ne samo da je bila edukovana, ona je radila u policiji. Dakle, isto kao što je njen bivši partner radio u policiji, pokušaj ubistva nije bio prvi akt nasilja, on je pre toga dakle nju vrlo teško povredio, zbog čega je ona se obratila jel, institucijama. Tužiloštvo u Šapcu je tada donelo tu meru tužiločkog oportuniteta, odnosno odlaganja krivičnog gonjenja. On je upućen na tretman, sad potpuno deluje neverovatno, psihologu koji radi u policiji, mi ne znamo da li su psiholozi koji radi u policiji obučeni za tretman nasilnika, dakle on je dalje imao posjedu službeno oružje. On je pokazivao verovatno ogromne znake ljubomore i tu nespremnost da pusti ženu da ga napusti i sve je moglo ukazivati da tu postoji visok rizik da on upotrebi, odnosno zlopotrebi to oružje i da ubije ili rani tu ženu, mislim, srećom okolnosti on je nju samo ranio. Ali kako se to dešava? Jedna stvar je ta visoka tolerancija na nasilje koje društvo ima, tako da mi zapravo neke forme nasilja uopšte ne prepoznajemo. Rekla bih da se jedino fizičko nasilje prepoznaje. Dakle, kada žena dođe modra, onda svi znaju da je neko tukao. Samo treba da se ustanovi ko je tukao i na koji način je tukao, kojim oruđima je urađeno. Međutim, čitav niz tog psihološkog zlostavljanja koji je pripada partnerskim odnosima u kojima muškarci često smatrajući da su žene, pa deca i njihova porodica, njihovo vlasništvo, da imaju pravo, sprovode dakle, različite taktike, metode, kontrole, izolacije, pretnje, zloupotrebe, ucenjivanja, to se u sistemu ne prepoznaje. A vrlo je opasno nasilje, jel? Zato što se ne prepoznaje, onda se zapravo dešava situacije koje su visoki rizik za smrtni ishod ili za povređivanje.
Da li je taj nasilnik iz Bogatića, čini mi se da je zanimljivo zaokružiti priču, trenutno iza rešetaka? Ga znate možda?
Ja ne znam Italije, ali pretpostavljam da je posle ovog incidenta određeno zadržavanje. Da li on još uvijek u pritvoru i kako teče postupak? Ne
Sve
znam.
Ovo što govorite o institucijama, a sada kada uzmemo u obzir ono što je država najavila, da li ide ka tome da pooštri sankcije, da pooštri mere kažnjavanja, a ne ka samoj prevenciji? Jer mi ovdje govorimo o nužnosti jednog sistemskog rešavanja problema.
I pooštravanje sankcije jeste jedna vrsta prevencije. Dakle, prevencija, ono bi, ako kažemo medicinskim rečnikom, sekundarna, da se ne ponovi delo, da se ne desi drugi put. Naravno, nama, ja nisam čula u izjavama posle konferencije da se govorilo o primarnoj prevenciji koja je nama također nužna, ali mi ne možemo da biramo ili jedno ili drugo. Mi moramo paralelno da radimo obe stvari zato što je zapravo situacija tako loša da mi moramo da se bavimo istragama, sankcijama i sprečavanjima, a također moramo se da bavimo i ovom primarnom prevencijom ako hoćemo društvo koje manje toleriše nasilje i mlade i odrasli ljude koji umeju da poštuju razliku i poštuju drugoga, to uključuje u partnerskim i porodičnim odnosima. E sad, prevencija, ova primarna, jedan duži rad na duže staze, vi zapravo rezultate vidite tek odloženo za 10 ili 15 godina ili 20 godina.
Tu ključno mesto zauzima, pretpostavljamo, obrazovanje.
Obrazovanje i mediji. Ne bih isključila medije zato što je njihova sva prisutnost, jel, značenja.
Medije apsolutno ne možemo isključiti, ali ako gledamo upravo te poslednje zločine koji su dogodili, način na koji su mediji pisali, izveštavali, otvorio je pitanje da li mediji zapravo reklamiraju nasilnike. Koji je vaš utisak?
Različiti su mediji, naravno, rekli bih, veći je broj onih koji na potpuno neodgovarajući
ovdje
način.
Govorim pre svega onim tiražnim popularnim.
Tako, dakle, oni koji na naslovne strane stavljaju stravične naslove, slike, koji ne poštuju privatnost, lične podatke.
Pitam vas s pozicije vaše struke, kao psihološkinju. U glavi nekoga koja je zločinac ili potencijalni zločinac, kada vidi takve tekstove, kada vidi naslove, kako reaguje, kako to doživi? Da li kao podsticaj, no zaista?
Možda samo kao potvrdu. Ne znam da li je to baš podsticaj, zato što su nasilnici inače jako ubeđeni da su u pravu. Oni, dakle, imaju duboko nesrazmerno uverenje da imaju pravo i da su opravdano uradili to što su uradili, i to je najveći problem za inače tretman ili rad sa nasilnicima. Dakle, oni se teško menjaju. Ali kada vide naslove koji okrivljavaju žrtvu ili njega opravdavaju, oni zapravo dobijaju potvrdu za ono što su oni učinili. Da je nekako kao, pa moralo je tako biti i ništa drugo nije moglo biti. I to jeste veliki problem. Meni osobito smeta okrivljavanje žrtava i pripisivanje njima različitih ponašanja i pojava koje nemaju nikakve veze sa nasiljem, odnosno čak i da su se one tako ponašale, tako radile ili tako izgledale, niko nema pravo da vas ubije i niko nema pravo uopšte da vam sudi o tom izboru, a posebno, dakle, da pisanje o žrtvama ide do krajnje dehumanizacije. Kad vi dođete do toga da zapravo žena više nije žena, jel, nije ljudsko biće, onda možete bez ikakve griže savesti da uradite bilo šta. E, to je veliki problem. Za mene je bilo zapanjujuće šta su i građani koji su ostavljali komentare pisali o ženama i o toj konkretnoj ženi i o ženama uopšte, i to pokazuje do koje mere je ovo društvo ogrezlo u tome da ne može da poštuje, razume ili, koliko, ajde kažem tu ružnu reč, mrzi zapravo drugoga. Jel? Ono je duboko patrijarhalno, a u tom duboko patrijarhalnom obrascu muškarac ima sva prava i da ocenjuje, i da odlučuje, i da pravi izbore, i na kraju da ubije. I to jeste zastrašujuće, mada razumljivo posljedica svega onoga u čemu mi živimo već 25 godina.
Slušate intervju Nedelje radija Slobodna Evropa. Gošće je Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra.
Od početka godine pa do 2. jula ove godine ubijeno je 12 žena u porodičnom nasilju. 1200 osoba je u sistemu sigurnih kuća. Kada uzmemo sve te podatke, čini mi se vrlo logična vaša sugestija. Tražili ste od države izvinjenje.
Znate šta, kada bi država ozbiljno tretirala svoje propuste i ono što se nanose kao šteta građanima, što uključuje i, dakle, izvinjenje porodicama ovih ubijenih žena, izvinjenje ovima građanima koji su ranjeni zato što su bili na nekom mestu, i naknadu štete, da bi bila drugačija klima. Sve dotle dok nemate odgovornosti, mi stalno insistiramo na toj odgovornosti.
Kako bi trebalo da izgovorite to izvinjenje? Ja sad vas pitam konkretno, i možda sad ja pojednostavljam, da li sam premijer koji je pokrenuo ovu temu?
Ja mislim da je to bilo nužno toga dana ili dan iza toga, da premijer da ministar zadužen za socijalnu politiku se izvini, a ne da neprestano slušamo u medijima da nije bilo zabeleženo nasilje, da niko nije prijavio nasilje. Obaveza profesionalaca je kad su ljudi u sistemu da oni i pitaju za nasilje, da ga otkriju.
Kako to mogu da prepoznaju nasilje? Kako je mogao neko da prepozna nasilje, na primjer u tom jezivom slučaju Žitišta, gde je stradalo petoro ljudi, kad koliko znam, niko ranije nije prijavio nasilnika?
E ovako, znači, teško je možda da, ja ne znam, nemam dovoljno detalja vezani za taj slučaj, mi ćemo verovatno uskoro čuti, pošto je zaštitnik građana išao takođe na teren, šta zapravo stoji u tim papirima. Ali kada dvojice ljudi razvodi, uobičajena procedura je, kada poveravate dete i razvodite brak, da postavljate pitanje o tome kako oni žive, kako komunikaciraju, kako rešavaju svoje probleme, da li je ikada bilo nasilje u njihovom partnerskom odnosu, da biste mogli da procenite kako ćete regulisati roditeljski odnos, jer se razvodi partnerski odnos, ali oni ostaju u kontaktu zbog deteta. Dakle, ako to niko nije pitao, nije mogao ni da otkrije da je u tom braku pre toga bilo određenih problema koji su bili prouzrokovani ljubomorom, kontrolom, izolacijom, drugim mehanizmom. Dakle, nije mogao da se otkrije o čemu se radi. Druga važna stvar, ja pretpostavljam da je pitano za nasilje, a mi insistiramo da bude pitano na jedan organizovani sistematski način, dakle da moraju biti postavljena određena pitanja. I to sad više nije nikakva naša izmišljotina, to je svuda u svetu postoje te takozvane liste bezbednosnih rizika. Morate pitati da li ima oružja, da li ima u legalnom ili ilegalnom posjedu. Gotovo je nemoguće da ta žena nije znala da ne samo njen bivši partner, nego njegova familija ne posjeduje oružje. Znači, da je sve to sada znao Centar socijalni rad, on je morao da razmeni informaciju s policijom, sa javnim tužilaštvom i morao je da izradi i sigurnosni plan, individualni sigurnosni plan za tu ženu, da je upozori na rizike. Meni deluje kao da ova žena nije imala dovoljnu svest o tome koliko je ponašanje rizično, ali trebalo bi...
Tu je odgovornost nadležnih, time i država.
Ista takva stvar je mogla da se očekuje i na sudu. Dakle, sudija u parnici je mogao da postavlja
ova pitanja. Još jedno pitanje se otvorilo posljednjih nedelja. Svedoci smo zločina koji su se dogodili i koji su došli, i tu nema sumnje, iz prostora patologije, patološke svesti. To je primjer ubistva devojčice iz Zaječara. Pa je postavljeno pitanje da li su to situacije koje su se mogle na neki način, da tako kažem, predvideti pa time isprečiti. Da li je to pak zaista preveliko očekivanje?
Znate šta, i kad budemo imali najbolju moguću praksu, nećemo moći da predvidimo sve slučajeve i nećemo moći da preveniramo sve slučajeve. Dakle, i druge države koje imaju neuporedivo bolju preventivnu zaštitu u odnosu na Srbiju, neuporedivo, ne mogu da spreče sve slučajeve, jel, ubistva ili sve slučaje dramatične, jel, onog zlostavljanja, seksualnog zlostavljanja, zlostavljanja dece, one samo nalaze načine da budu efikasnije. Znači, nemoguće je u svakom mogućem slučaju, jel, to predvideti. Nekad, evo, na primjer, godinama unazad Autonomni ženski centar čita iz medija sve slučaje ubistva i obraća se zaštitniku građana svaki put kada novinari kažu da je ta žena tražila pomoć ili obraćala se policiji, centru socijalni rad, da se proveri da li je postupljeno po opštem protokolu o postupanju. Mi imamo sad inače opšti protokol i 4 posebna protokola koja regulišu postupanje centra socijalni rad, policije, tužilaštva i zdravstvenog sistema. To imamo već nekoliko godina unazad, ali mi takođe vidimo da u nekim slučajevima nasilje nikad nije bilo prijavljeno i da ga niko nije prijavio. Dakle, postoje situacije za koje institucije ne znaju.
Koje je nemoguće prepoznati.
I koje je nemoguće prepoznati.
Šta je ključno na listi vaših prioritetnih mera koje ste sačinili? Naša
lista je bila prilično duga, zato što je ovo složen fenomen i ne može da se reši niti jednom intervencijom, niti intervencijom kroz jedan sistem. Dakle, ne samo promjena zakona, ne samo podizanje mera, dakle, morali bi druge mere. Mi osobito insistiramo na hitnim merama zaštite, dakle, tom mogućnosti da se nasilnik odmah udalji, da bi se napravila, tako kažem, tampon zona, da se razmotri koje je to nasilje, koliko je to nasilje opasno, da se žrtva informiše i da se napravi strategija. Drugo na čemu mi strašno insistiramo jeste, dakle, ova procena bezbednosnih rizika koja mora da bude urađena u 3 institucije i razmena informacija. Dakle, nama sistem pokazuje stalnu slabost zato što nema razmene informacije. Na osnovu te procene zajedno sa žrtvom...
Te 3 institucije su koje?
Tužilaštvo, policija i centar socijalni rad. Policija kao neko koje je na prvi na licu mesta, tužilaštvo koji rukovodi celim postupkom i centar koji može da sazna ili otkrije druge vrste nasilja u odnosu na policiju i zato što je odgovorno za decu. Jer deca u porodici uvek stradaju na ovaj ili na onaj način. Na osnovu te procene se radi individualni sigurnosni dnevni plan. To znači da mora da postoji specijalizacija stručnjaka i mora da postoji lična odgovornost. Mi smatramo da je potpuno neprimereno novčano kažnjavanje za svaku vrstu ovih dela, uključujući ovaj tužilački oportunitet koji podrazumeva da se uplaćuje u humanitarne svrhe, jer to ne ispunjava svrhu ni zaštite ni prevencije. I dakle, to bi bilo, kako kažem, nekakav centar. Naravno da je promjena zakona važna, ali to nisu samo ova dva krivična dela koje je pominjao premijer.
Jeste li vi te vaše prioritete izložili bilo kome u institucijama, u nadležnom ministarstvu ili samom premijeru, i kakve su reakcije?
E sad, to je više zanimljivo. Mi od 2012. godine imamo spisak amandmana koje smo napravili, koje predstavljaju naš pokušaj da utičemo na izmjenu krivičnog zakonika i zakonika o krivičnom postupku, a koje su zapravo usaglašavanje sa ovom konvencijom Saveta Evrope koja je pominjena. Dakle, zašto od 2012. godine do 2016. godine ništa nije urađeno? Dakle, te amandmane smo mi inače dali zaštitniku građana, koji njegova kancelarija je pregledala, usvojila. On je 2012. godine, možda se toga ne sjećate, i zastupao te amandmane u Narodnoj skupštini i nijedan nije
prošao. A zašto? Šta mislite? Da li se nadležnima, pa na primjer u parlamentu, čini manje bitnim, ili smo svedoci iste one situacije, sećate se, kada jedan poslanik progovorio u skupštini o silovanju u braku, kako su ga poslanici maltene ismeli? Jel to taj stav u pitanju?
To je taj društveni kontekst, jel? To je dakle taj stav, i to zapravo stalno minimiziranje značaja fenomena. Dakle, ja sam nedavno na jednoj televiziji nešto govorila, i dok sam čekala da me snime, meni je snimatelj rekao: "A o čemu vi pričate?" Ja kažem: "Nasilje prema ženama, nasilje prema ženama, evo mene žena maltretira, jutros mi je terala da operem sudove." Dakle, stalno se prave šale, stalno se to izvrće u, kako da kažem, nešto što nije ozbiljan društveni fenomen. E, a ja sam jednom prilikom rekla: "Hajde da zamislimo da je bilo koja druga društvena grupa, bilo koja, zamislite, neću da imenujem ni jedno, samo zato što je to njeno lično svojstvo, kao što je ženama lično svojstvo žena, ženski pol, jel? Meta ubistava. Da kažete 30 predstavnika te grupe ubijeno samo zato što su predstavnici te grupe, svi bi se zgranuli. Dakle, ubiti žene zato što su one žene, ne zbog nekog drugog svojstva, nema tu nikakvog opravdanja ili nikakve druge karakteristike tih žena, očigledno nije dramatično u ovom društvu, očigledno nije dramatično ni u Narodnoj skupštini. Ako se sećate prošle godine, kada je bivši narodni poslanik profesor Dušan Milisavljević zagovarao unošenje hitnih mera zaštite u Zakon o policiji, koliko puta je on stavljao na glasanje taj amandman, i svaki put je Narodna skupština, znači poslanici su ćutali. Dakle, nisu ni glasali ni za ni protiv, niti su bili uzdržani, su ćutali. Dakle, da li je moguće da neko ne razume, da neće da se popravi stanje?
Nije li to vrlo moguće u društvu u kojem se nikad nije razvila ta svest, pa čini mi se ni u intelektualnim krugovima, da privatno može biti vrlo političko na određenoj granici?
Tačno. Dakle, jedan od izgovora jeste, to je privatno, to je njihov odnos. Iako mi već niz, dakle, decenija nazad, zapravo taj određeni aspekti privatnosti više nisu privatnost, nego su baš političko i javno, i zbog toga se zapravo država i meša u te stvari. Dakle, privatan je izbor partnera, u to niko ne sme da se meša. Privatna je odluka da se neko razvede. Ali to da vas neko maltretira, da vas zlostavlja, da vas prebija i da vas na kraju ubije, to apsolutno nije privatna stvar. To, dakle, država garantuje građanima zaštitu na život. Mora da ih garantuje.
Razgovor Tanje Ignjatović i Miloša Teodorovića potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije vas podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Osumnjičeni za napad u Minhenu nema veze sa idilom, saopštila nemačka policija. Među žrtvama napada državljani Kosova i Turske, nema poginulih iz Srbije. Erdogan naredio zatvaranje više od 1000 privatnih škola u Turskoj, produženo trajanje pritvora bez optužbi na 30 dana. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 34 stepena.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa, ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
To bi bilo sve od popodnevnog programa iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan!